Blaðsíða 40, annar kafli, hljóð. Falleg tónlist er líka eðlisfræði. Þegar fiðluleikarinn David Garrett laðar fram fyrstu tónana á fiðlunni, fyllast áheyrendur unaðslegri kennd. Heilinn tengir saman það sem eyrun og augun skynja og skapar ákveðna tilfinningu í öllum líkamanum. Það er hins vegar mismunandi hvernig hver og einn í hópnum skynjar tónlistina. Hvort sem þeir heyrana sem undurfagra tóna eða skerandi sarg, eru það sömu hljóðbylgjur sem berast að eyrum allara í tónleikasannum. Og á þessari blaðsíður mynd af manni að spila á fiðlu og á myndinni stendur, fiðluleikarinn strýkur boganum eftir strengjónum og þá myndast hljóð. Hvernig verður hljóði til og hvernig berst hljóð í lofti?